Afrikaan gabaa aadaa waliin qabaachuudhaaf hojiitti jirti. Hojii waggaa dabre jalqaban kana agammaatti biyyoota 52tu mallatteessee hojiirra oolchuudhaaf biyyoota 22 raggaasisuu malan keessaa 18tu raggaasisee jira. Hojii kana gamtaa Afrikaatu jalqabe. Kanarrattis horaan waajjira pirezidaantii Ameerikaa ittaanaa itti gaafatamaa daldala Ameerikaa kadamee Afrikaa Benet Hamaanii to'annoo tarsiimoo qorannoo Afrikaa irraa kan Waashingtan DC jirurraa keessaa immoo Dr. Raymond Gilpiniif akkasumas itti gaafatamtoota adda addaa haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessa qaba. Kuno.
Africa Free Trade Agreement AFCFTA maqa daldalaa fi gabaa Afrikaan ganna dabre Rwanda Kigaliitti baafatan. Biyyuma Naayijeeriyaa Eertiraa fa'aatti keessaaf malee BC 52 keessaa 52 mallatteessite 18 raggaas. Yoo biyyiitu cufti irratti walii galte Afrikaan hojjetan keessaa dolaara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 jala argatta akka ogeeyyiitti jedhanitti. Yoo walii galan biyyiitu cufti Afrikaa 55 akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirraa bitachaa gibiraaf qalaat walirra diqqeessaa akkuma waldaa Awurooppaa fata'uu danda'an. Akka ogeeyyiitti jedhanitti namni Afrikaa biliyoonii 1 fi miliyoon 200 caalu. Tana keessa waan faayidaa hedduu argachuu danda'a. Laandri Sinye dhaab qorannoo Washington DC jiru Brookings Institution keessatti ogeessi siyaasaati. Dhaab Global Network for African Prosperity yookaan ammoo caasaa guddinni Afrikaa adamee addunyaatti ammoo itti gaafatama akka naan jedhu.
Intra-African trade only represents about 18% of total export.
Akkan jedhe Afrikaan waliin daldaltu harkuun 18 qofa waliin daldalteetiin gabayaa alaa erga. Harki 58 ammoo Awurooppaa waliin daldala. Harki 67 ammoo biyyuma keeshaa warra kana kanaan waliin wal daldalaa yaatii jedhe. Afrikaan gabayaa waliin qabaachuuf biyyiitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti. Naayijeeriyaan ammallee ala jirti. Pireezidaantiin ishii Muhammadu Buhaari filannoon duratti Naayijeeriyaan biyyuma abbaan fedhu dhufeetiin irratti dhoobbuntaatu jedheetiin tuwiitarii ofirratti barreessa. Naayijeeriyaan haga guddaan Awurooppaa gama bahaatii fi Eeshiyaa fi biyya kanaafaan biyyi hedduu waliin ardii hedduu waliin gabayaa oowwifatteetti jirti. Dr. Raymond Gilpin dhaaba Afrikaa Center for African Strategic Studies jedhutti caasaa nagaa Afrikaa qoratu kan Washington DC jiru keessa itti gaafatamaa barnootaati itti gaafatamaa mal jireenyaalle. Naayijeeriyaan gabayaa ishii Awurooppaa fa'aa waliin oowwifatteetiin gabayaa nurra kasaartii jetteetiin sodaattii jedha. Yoo mallatteessituu baatte ammoo hin humni miidhamti jedha.
Nigeria would be a player. But my guess is that it would be a net loss.
Taatullee Naayijeeriyaan Afrikaa keessa malii jireenna tolee fi yooyyuu akka Afrikaa walii galtu taate hukumateette waan Afrikaa yoo akkan walii galtu Naayijeeriyaan hukumateette waan laaltinnatti hin fakkaattu jedhu Dr. Raymond.
I'd be very surprised if Nigeria sits on the sidelines.
Yoo Afrikaan gabaa qabaatteetiin gibiraaf qaraaxa harka 90 walirra diqqeeffachaa taate Ameerikaan faayidamaan keessa argatta. Benet Harman waajjira pirezidaantii Ameerikaatti itti gaafatamaa daldala Ameerikaa damee Afrikaatti akkana jedhe. Yuunaayitid Isteetsi karaa Afrikaa waliin daldalteetiin naannolee Afrikaa keessallee faayidaa qabdu naannoleen faayidaa keessa argatu guddoo deeggartee jedha. Mohaammed Taayiroo Ameerikaatti yuunivarsiitii Daalaasitti piroofeesar kolleejjii Teeksasiiti. Afrikaan waliin daldaluun waan hedduu keessaa argachuu danda'a. Teknooloojii walirraa baratanii biyyi wal keessa yaate qaroomallee walii jijjiirachuu dandeettee jedhanutti. Wamtaateef guyyuu Afrikaan qaraxaaf gibir walirra diqqeessiteetiin akka fedhan wal keessa yaa'anii waan fedhan walirraa bitatanii aadaaf teknooloojii walirraa bitachuun biyyumsa deenitti irraaf malee faayidaa hedduu qabdii jedha. Ardiin akka Awurooppaa fa'aatillee tammatti jiranii taatullee akka Raymond jedhutti wanti guddoon asaana faayidaa.
But on the whole, if it's done right, I see, more potential benefits than negative.
Afrikaan gabaa waliin qabaachuuf biyyiitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti.